Азатлык радиосы сөйлейм. Бүген 14 май атна кичкен микрофон алдында ландыш харасы ва бүген безнең тапшыруда. Социаль проблемнар хәл ителмәгән илдә зур чыгымнар белән 9 майда кебек тантаналар уздырганча, аны хәтер көне буларак билгеләргә кирәкте. Чаллыдагы милләтпәрвәр Фаик Таҗиев аның белән әңгәмә иштербез. Башкортстанда балик булмаган кызлар арасында бала табучылар арткан. Төркиянең Анкара шәһәре Төрксой штаб фатирында Каюм Насыйрыга багышланган симпозиум уздыра. Каюм Насыйрыга багышлап, Казанда да узган чара белән таныштырабыз. Тапшыру азагында Азатлык архивындагы язма Америка татарларына багышланачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина Югары Радасы Кырым башкаласы Ак мәчет һава аланына Аметхан Султан исемен бергә карар итте. Аметхан Султан 2нче дөнья сугышындагы батырлыклары өчен 2 мәртәбә Советлар Берлеге каһарманы исемен алган очучы сынаучы. Украина парламенты карарына күрә, хәзер бу һава аланы Аметхан Султан исемендәге Ак мәчет халыкара һава аланы дип аталачак. Элегрәк Кырым татарлар әлеге һава аланына Аметхан Султан исемен бирүне сорап күп тапкыр мөрәҗәгать иткән, әмма аларның үтенече кире кагылган иде. 13 майда Кырымдагы Украин мәдәни үзәге дә Кырым хөкүмәтенә һәм дәүләт шурасына, шулай ук Русия хөкүмәтенә шундый тәкъдим белән ачык хат чыгарды. 15-17 май көннәрендә Казанда 3-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы узачак. Анда 600-дән артык кеше катнашуы көтелә. Интертат.ру сәхифәсе хәбәр итүенчә, быелгы программа күбрәк үзара фикер алышуга корыла. 16 майда Камал театры бинасында узачак пленар утырышта, шулай ук Татарстанның Фәннәр академиясендә узачак очрашулар барышында 30-дан артык кеше чыгыш ясарга теләк белдергән. Кунаклар Орча төбәгендәге уку йортларында булачак, шулай ук шагыйр Габдулла Тукай изләре буйлап сәяхәт оештырыла. 17-20 май көннәрендә Петербурда Бигиев укулары дип исемләнгән 2нче халыкара фәнни белем бирү конференциясе уздырыла. Бу хакта Русия мөселманнары Диния нәзарәте хәбәр итә. Быелгы чара 21-нче гасырда мөселман фикере, традицияләр һәм яңарыш бердәмлеге дип атала. Конференциядә Русия мөселманнары Диния нәзарәте һәм Русия мөфтиләр шурасы рәисе, мөфти Рауил Гайнетдин, мөселман галимнәре халыкара берлеге баш саркатибе Али Мөхеддин Әл-Карадагый, Дәүләт Эрмитажы музее җитәкчесе Михаил Петровский, Европаның зур мөселман оешмалары башлыклары катнашуы көтелә. Киләсе атна ахырында Мәскәүдә беренче мобиль мәчет эшли башлый. Машинага тагыла торган тәгәрмәчле кечкенә мәчетләрне элегрәк Халал Гайд әсбабын ясаган Казандагы бер ширкәт җитештерә. Бу мәчеттә кечкенә тәһәрәтхана һәм намаз кылу бүлмәсе бар. Шулай ук ризык сатып алу мөмкинлеге дә булачак. 2 миллионлап мөселман яшәгән Мәскәүдә бары 4 кенә мәчет булу сәбәпле мәчетләр бик нык җитешми. Мобиль мәчетләр бу проблеманы чишергә ярдәм итә ала диелә. Теләгән урынга мәчетне бер көн алдан интернет аша чакырту кирәк булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә җиңүнең 70 еллыгына багышланган чаралар кемнедер сакландырды, кемнедер шомландырды. Социаль проблемнар хәл ителмәгән илдә зур чыгымнар белән мондый тантана уздырганчы, аны хәтер көне буларак билгеләргә кирәк ди Чаллыдагы милләтпәрвәр Фаик Таҗиев. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Мин бу датаны хәтер көне итеп Bu soğuş neticesinde ömürlerini doğalıkkan, felak bulan kişilerine işte alıp kıymeti bir kere kere gidelim sanırım. Bu kadar tantana gitmiş o ülkenden sın onun eli kütmeleri absurdu. Kinyilge yatıp etmeyi. Mesela tarifa kuşlasak bütün dünya, ikinci bütün dünya soğuşu Birinci 1939 yılının 1 sentyabrında başlanma. Germaniya Polşa teritoriyasına krallık işlerden berip girgen iki atmadan sonra onlara karşı Sovyetler Sayın'ın başkentleri Polşa'ya girgen şunun gibi başlanma. Kızgınlığa karşı şunun neticesinde Polşa devleti yukka çıkan Brest şehrinde iki agresör tantanalı aşağı soğuk üstürgan 22 yılında şu agresör Germaniye Sayın Asayi Tiyatörüsü'ne verip bilgen ama bunu İki sayıştığı meşveyi soğuşup getirin. Terli tarihçiler, terli çağlantı. Şu vakitte bu soğuş elbette bir küp kişini karar etti, küp kişi kırıldı. Bizim sayıda sayıda en küp kişisi yuvaldı. Bunu beğendim. Eğitim benim eti 1941 yılında Moskova için varlığa soğuşlarda O kalep bulan, iyi emeğim üç bala bile, yetim balalar bile kalıp, aç yalangaç, balalar üstüne kalan, bunun nindi tantanası var idi bugün şunu ütkerinin. Şu yukut bile üçgen balalar, o elbette tersketsiz kalmalıdır. Şunlara göre hatırken itti ütkerinin kabadılar eten, ansı nigezli olur idi çünkü bir gayipsiz kişiler küp kırıldı.
Buna Payıl Efendi şuşu Jingu paratlarını ızdırıyor Moskova'daki Jingu tantanaları onayından indi koyvermat buğat çaraları dünya kulemat buğat çaraları da deyip eğittik. Buna şuşu Rusya'nın kural bilen uynağı kuralın kursatı maksatı bilen de üstlerde deyip gen sözler eğitildi.
Andı sizler eğitilgen iken bu fikrimle gelişmice bulunuyor. Çünkü bunda O maksus kursatılıp tırdı. İntervyularda da, çıkışlarda da, anı uyuşturuda da kral kursatı yanav korkutup avtoritetka erişim gibi görünüşler. Sol vakitte bir absurd her bir elem bu vakitte hem bugünge Rusya flagı. Birinciden Rusya flagı bu soğuşta Власовчылар янында булды. Менә бу бүген Русия флагы астында Власовчылар сугышка. Ничек тәрки килеп чыга аларда бәйрәм итәк ве бу күп бер каршылык. Аннан соң бүгенге көндә бер кимдә Россиягә яна мәгълүм сыратта куркытып тору максатында яңа коралларын күрсәтте. Аннан шундый тонда үткәрим. Крепостта утырган сугышчылар сүкүлле. Никтер бүгүнге вазгыятка ятып деп бекибек деп алмыйга.
Чөнки бидер менә икътисади кыйынлыклар барышында да миллиардлаган сумнар, чыгымнар китте шикелле бер бәйрәмгә.
Бу мондый бәйрәмнәр никтер социаль мәсьәлә проблемалар хәл итүгә караганда мондый чараларга истинлек бирәләр ул җирдә. Бу борынгы традиция. Halk aç olsa da kış kursatıyor, kral kursatıyor, yanav o birlikte geliyor. O tradisyeden küresin ayrılıp bulmayacağız yine. Bunun için de bir küp terbiyesinde işler getirir. Ama terbiyeçiler kim? Bunda siyasi istibleşment diye gindi. Şöyle Şundi nimlen yönelikte fikirliyken Mürnü Türk'ü kızgınmış bildirilerine kala.
Buna Fahir Efendi siz indi alda etip gittiniz. Buna şuşu Jingu günü deyip dugul doğduncu mayına hatır günü etip uzdurulmak gerek diyen fikiriniz var sizin. Buna bu indi hatır günü olarak Tatar halkı için günü hatır günü bulsun mu? Yaki indi bütün Rusya halkı için mi?
Rusya halkı içinde Fatihkin'in uygulatıyı Tatar halkı için bilerek de çünkü Tatarlar çalıştırmaca kümrek de kırılgan bu soğuşta anın sebebi var. Komandirler Tatarların bir cennet tırmalarlar. Umumen niçiktir o şundi matbuatta da çıktı anti fikirler sıfırlar da var. Şunlara göre Tatar halkı üzümce anı Fatihkin'in uzdasın Rusya'da Üzünce, lakin bu kadar zor çığlıklar çıkarıp, kral kürsetip, balalarını herbi giyimlerle giyindirip, tanıkları sinemindirip, bizim mide meydanda, Gris pasiyonunda meydanda bronz transportörler tıra. Şanlıda bir köşende bronz transportör çıkarmaganlar, soğuş bulmagan. O bizim şanlığını bize tıratırgan nersel tülgeler. Şunlara göre hatır kenedik itkerlerle teyit bütün Rusya'yı bile bu inşa. Tilegen, müne bu elekkege Sovyetler Sovyetler'den kırgen yakın tiredeki devletler yüzleri çözdürsünler. Onlar da bu soğusta kalmıştı. Eydik Ukrayna yüzünü çözdürdü. Biten Kazakistan yüzünü çözdürdü. Mümkün Tilegen çarptı. Şunlara göre bunda birinci de tantana nindidir şartlık. O devlet ne saklap kalı bulgan, niçe, ellik birinci yıllarda anı münasal ütkeri belki maksat kayarasına bulgatır. Hazir dikmesi uzgaş, hatır kini bulu anın mantık katolik ile. Eğer de akşaban iken münde zor, mevnesi tantanalar ütkeri ge, eli cillenmegen, bir kim bilmeyen soğuşlarını yerden kazıp alıp köşeşe yerlerde tutasın idanı. Soğur fekti değil mi? Soğuş bitmeyen deyip sana ama eğer de bütün soğuş, bütün ülkenler de kümeli bitmeyen misafir.
Şalıdağın milletperver Faik Tajiyev ile haberçimiz Gafiullah Gazi silaştı. Erge video yazmanı bizden internet sahifemizde de kuralasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Azadlık Radyosunu tanıyorsunuz. Başkırstan'da eşkişilik sebeple türlü xavifli xallar artı. Dağın bir problem bulup, balık bulmağın kızlar arasında balığa uzuşların artığı. 14 yaşlı kızlar arasında da balığa uzuşlar var. Bələbəydə Altın Tırbə Milli Teatrlar Festivali başlandı. Başta Ufa'da haberçimiz Beytullah Fatxulun Ufa'da açılgan havaalanı turunda sili.
Bugün Üfü Xalqara Aeroportunun yanı terminalı rəsmi asıldı. Oşuğa arnalgan tantanalı sarala Rəsəy Transport Ministri Maksim Sokolov qatnaşdı. Maksim Sokolovtun Başkortostanga səfəri 2 kınga hudula. Xalqara terminaldı asudan tış, ul irtəgə Üfülə Şos dövlətlərinin transport ministerları kanaşməhəndə qatnaşa. Üfü aeroporta Şos Brik samitarın ədirlik barışında tüldükləndirildi, balışlarigə 1 milyard 600 milyon hım tutunuldu. Xalqara qrajandar aviasiyahının E2 kategoriyahına yoğa birə. Terminallarda kinaytu həm aerodrondu modernizasiyalau Üfü aeroportana Rəsəydə tüp xalqara punktların birihinə əvrilirgə mümkünlük birəsək. Hazır ol Evropa talaplarına yoğa birlik halde saatine 200 yulsunu hizmetlendire. İkincisi Osloş Ultra Uxadatı safqa indi. Timi Xalıqara Reistarda hizmetlendiri kuvvet neye? Elige Meskavaşa seyahat etüsü yulsular ağımın üzerine kusura alasaq tibi tepleyi bilgisidir. Maksim Sokolov katnaşılığındağı ikincisi sarıqa kilgende onda katnaşı usullar Şos sastafındağı hem kudet üsü bulan 17 devletin delegasiyalarıyla üfüge bugün kilib etdi. Onlar da aeroportta asoda katnaşdı. İrtegaga tağayınlengan kanaşmalar Şos ildarının döyüm transport tarmağın bulduru meseleye dikşirilesek. Başkortostan parlamentinde deputatlar hanı birevga kəmini, adına halımdar investisiya siyaseti həm tübəklər ötüşü boyunsa komitet ağzahı Konstantin Çistikov u tiləgi minan vaqıtının alda mandatından baş tartdı. Ol Birdəm Rəsəy Firqahı isimliğe boyunsa bir mandatlı illense Tuymazı okurugunan haylan qaynı. Hongo vaqıtqasa onun baş növit sistemahında işlevi məğlum, deputatın mandattan baş tartu sebepleri xəbər etilmək. Республиканың тәптиш органдары эскілік арқағында фажығалар сөбептерін анықлай. Башқортыстан білемелерінде ошондай хәлдер ешайды. Яңырақ Қарилді районында 64 яшлік пенсионер 22 яшлік оланың көкірігіне бұсаққада өлтірді. Барлық халық еңөзің 70 жылыған білделеген күнде Ишимбай районында 62 яшлік әсәхі 30 яшлік олан сәнсе. Бір ғайдала ішлемеген әсәхінің пенсия қысығын ешеген олы хәлек бұла. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы язгылыгын Башкортстан елгалары буйлап кәмәләрдә сәяхәт итәргә яраткан туристларды игътибарлы булырга сакыра. Ситтән килгәндәр тау елгаларының халкын белеп үтмәй. Хәвефле кагыйдәләрен үтәмәү аркасында уларда фаҗигалар ел һайын кабатланып тора. Яңарак Беларат районы Айгыр станция янында Таллеттидан килгән 78 яшьлек турист байдар кала йөргәндә Кеси Иннер елгасында батты. Һуңгарак Өфүнән яна бер кеше ошу урында һәлак булды. Башкортстанда бала хокуклары буенча вәкил Милана Скарабогатова дәүләт йыелышы корылтайның хаулык хаклау социаль сәясәт һәм ветерандар эшләре буенча комитеты утырышында балигъ булмаган кызларның балага узуын искәртү буенча республика программасын кабул итәргә кирәклеген күтәреп чыкты. Уның һүзләренчә, республикада балигъ булмаган кызларның балага узуы сораклары һуңгы 3 елда 2 тапкырга арткан. Былтыр уларның саны 632-гә әйткән, шуларның 447-е әсә булган, өсәүенә иһә 14 яшьтә тулмаган булган. Балалар хокуклары буенча вәкил әйтүенсә, тап ошо хафала хандыра бул юнәлештә етди искәртү саралары кәрәклегенә ишаралай. Һуңгы хәл буенча 21 яшьлек буласак атай кешене хөкемгә тарттырырга ыйналар. Былтыр кыздан 14 яшьлек кыз унан авырга калган, тәфтиш башлангас, улар опека органнарының фатихаһын алып өйләнешкән. Белебедә Алтын Тирмә төбәк-ара милли театрлар фестивале үтә. Халык театрлары йыенында республика район калаларында һайлап алу этабында еңү яулаган халык коллективтары һәм башка төбәкләрдән иң яхшы труп алар катнаша. Конкурсты оештыручы республиканың халык иҗады үзәге белгесе Тәнзилә Калмырдына менән ошо турала әңгәмә.
Милли театрларның Алтын Тирмә фестивале быелгы елда 8-нче тапкыр узгарыла, 1997 елдан алып узгарыла, 3 елга бер тапкыр һәм быелгы елда Бәләбәй калаһында узгарыла бит инде. Бу Бәләбәй калаһы үткән фестивальдә гран-при яуланы һәм безнең положение буенча кем гран-при яулаган, шу театр коллективы үзенең ерлегендә ошо фестивальне дәвам итеп үткәрә. Быелгы елда безнең 15 халык театрлары катнаша. Улар арасында Чиләбе, Курган, Хамар өлкәләреннән килгән театрларның коллективларының эшендә караясакбыз. Бу коллективлар барыгы да жюри тарафы, комиссия тарафыннан каралып, улар 126 театрда карагандан соң Башкортстанның 12 халык театры һайлап алынды инде. Ошо 15 театр арасыннан без гран-приде һайлайбыз, беренче, икенче урындар билгеләйбез инде.
Ә менә 15 театрдан 12-е Башкортстандагы кайсы райондар калалары бар?
Төрле райондар калалар бар, әлбәттә. Ишбүләк, Учалы, Яңавыл, Кыйгы.
Театрлардың конкурска куйган спектакльләре, репертуар дип әйтик. Моларга килгәндә ниндирәк тематикага өстенлек бирәләр быел?
Быел Рейс Ватан Егеуның 70 еллыгына арналган. Ашлай да ул теманы гына куйгында тотманык һәм башка темаларды да алдык, чөнки коллективтар үзләренең халык исемен раслау өчен төрле репертуарга, төрле темаларга багышлаган ине спектакльләрен. Мәсәлән, менә Шекспирның Гамлеты бар, шулай ук яшь драматургларның әсәрләре дә бар, шулай ук Мостай Кәрим дә бар, Башкортстан драматургларының әсәрләре дә бар. Һәм сикел драматургларының әсәрләре дә бар.
Тимәк, бу фестивальдә халык исемен йөрткән театрлар катнаша.
Бу фестивальдә бары тик халык исемен йөрткән театрлар катнаша. Бары тик уларның эшләрен карайбыз һәм уларның иң яхшы дип аналганына бездә 126 халык театрының 12-е һайлап алдык һәм улардан тыш бик күп театрларда бу фестивальдә лаеклы катнашырга мөмкинчелекләре бар һәм уларга барыгына да без диплом тапшырасакбыз. Барыгында индер булмай бит инде. Быелгы елда халык театрлары бик матур әзерләнгәндәр һәм һәрбереһе үзенең халык исемен раслау өчен бик зур күп көч салгандар. Режиссура ягыннан да, сценография ягыннан да, һәм шулай ук актер осталыклары ягыннан да. Ошо театрлар рәтеннән без тагыла халык исемен бирү өчен дә эшләрен. 16 театр быелгы елда халык театры исеменә лаек театрлар бар. Менә шулай итеп безнең халык театрлары исәбе быелгы елда да артып тора.
Димәк, бу фестивальдә катнашалар халык театрлар, ә менә ошо театр исемен бирү өчен уларның кайдан һайлап алаһыгыз?
Фестиваль бит бүгенге көндә генә башланмый. Февральдан алып апрельгә тикле һайлап алу туры үткәрелә. Бу һайлап алу турында беренче әгәр дә һәрбер халык театры үзенең исемен раслаһа, икенчесе ошо фестивальгә, Йомгаклау фестивалинә һайлап алу туры булса, өченчесе без һичшиксез авылларда, калаларда, райондарда бу болған, халық есімін жүрітмеген, үлішмекер коллективтардың, коллективтарға ұшы юғары есімді бері өсінде қорайды.
Бұл үсәуғыт?
Үсәуғыт сақырылған, олар өзәрін тілектері мүлін келіп, ұшы біздің конкурс тақытнышылар, біз енді хайлап алдық. А олар Түбі қара милли театрға фестивалінде қатнышырға деген тілек білдіріп келділер, біз оларға бетінде бала жиынларды ебірі біз. Не конкурсы түгіл, олар да бүгін күкінде конкурс тақытнышылар, оларға ла орын бірі біз. Олардың арағынан да бәлкі гран-при яуласы болырға мүмкін хессекет. Біз барығында бір тегіз конкурс формағында қорайысақпыз.
Республика халық жады өздегі білгесі Тәнзілі Қалмардина бәлебейді өткен Алтын Түрмі Түбәкара Милет Театры фестивалі тұрағында ұшыларды үйләне. Халық театрларының Алтын Түрмі конкурсы Башқұртыстанда үш жылға бір ұзғарыла, бұйылғы фестивалің өсілері ертегі иғлан етілесек. Бәйтула Фәтқолин, Азатлық радиоғы, Үфі.
Азатлық радио.
Әхәзір Азатлық архивынан язма тыңларға шақырабыз, құрметті тыңдаушылар. Ол Татарстаннан шеттегі татарларға бағышланған, айырым алғанда Америка татарларына язманы Мәскеудегі хабаршыбыз Нәсифә Кәрімова әзірледі.
Татарстаннан шетте яшәүче татарлар белән очрашкан вакытта, беренче чиратта аларның ни дәрәҗәдә татарча мөкәммәл сөйләшүләре гаҗәпкә калдыра. Татарча гына түгел, алар үзләре яшәгән илнең телен дә бик яхшы беләләр. Америка татарлары белән очрашкан вакытта, анда яшәүче милләттәшләрнең татарча яхшы белүләре күңелгә сарымай булып ятты. Әлбәттә, аларның күбесе Татарстан я булмаса Башкортстанда түгел, башка читилләрдә туып үскән. Күпләренең туган җирләре Кытай, Түркия булуга карамастан, алар телләрен дә, халкыбызның моңнарын да онытмаганнар. Америкада татар оешмасы 80 ел элек барлыкка килгән. Быел аларның бу юбилеен билгеләп Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үзенең рәхмәт хатында һәм Америка татар ассоциациясе җитәкчесе Сәйдә ханым Хаҗигә һәм аның әнисе оешманың элекке җитәкчесе Урқия ханымга Казанның 1000 еллыгына багышланган медальдә юллаган. Бу хакта Сәйдә ханым Хаҗи булай дип сөйләде.
Миңа телефон ача, имеш Сәйдә ханым Шәмәев сезгә бер тәбрик ибәргән, исенгә медаль, ике медаль яндырсы сезгә, бездә әниегезгә я тапшырырга дип, сезгә бу медальләрне тап әни белән икебезгә берәрне бирделәр. Әйе, Казанның 1000 еллыгына багышланган
тәкъдимдәләр.
Бик зур рәхмәтләр, монда да татарларны алып барган өчен, танытган өчен, татар телегезне белгән өчен. Шәмәевтан китергәннәр бик матур хат, анысынга укырбыз. 80-нче елыбызны котлыйды. Апрельдә котладык, зур бал эшләдек. Бөтен халык бер 200-гә якын татарлар килделәр.
Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, Нью-Йорктагы татар оешмасы елына 14-15 тапкыр очраша. Алар барлык дини бәйрәмнәрне дә, шулай ук Американың үз бәйрәмнәрен дә билгелиләр. Аларда әтиләр, әниләр көне дигән бәйрәмнәр бар. Елдан-елга сабан туйлары да уздырылып тора. Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, алар яшьләр белән аерым очрашалар. Тумышы белән Башкортстанның Шакмагыш авылыннан булган, сугыштан соң туган якларына бер генә тапкырда әйләнеп кайтмаган Мәҗит абый, Нью-Йорк татар оешмасын беренче булып оештыручыларны, хәтта заманында Казанда яшәгән Габдулла Тукайның үзе белән таныш булган кешеләр белән очрашуында сөйләде.
Бу оешмада мин 51 елның октябрендә кирдем. Бу оешманың кануны буенча 2-нче якшәмбе җыелады. Мин килгәндә монда күп булса 10 кеше бар иде агзалар. Иске бу оешманы оештырганларны һәммәсе таныйдыр ием. Фақат мин генә танымыйм. Хәйрулла Инекеевне ул инде хат булган. Шагында тигенең иенә, моның иенә барып изен аладыр ием. Бу шагында әйтем, айлык, агзалык 50 сент иде. Мин үзем упадат, байткарым юк. Мин изминнеке родины. Безне фронтка ибәрделәр, плинтышбәскә. Мин плинтыштым. Плинтыштың изминнек родины саналасын. Минем өчен закон алсын бакындыр әле бердә. Кән елда улым барып килде, үземнең туган авылыма. Кушларын кәне беләсез дип. Тагын бер 20 шакырым читтәрәк. Чакмагыш дигән җирне. Сугыш беткәчтен җиңел түгел иде. Әйтсәм әйтим, меңләгән татарлар бар иде. Берсе бер юк. Кая булганнар? Меңләгән татарлар иде. Татарларның бар иде. Пленни лагерьларда гел татарлар гына. Меңләгән. Шунда чырадым мин үземнең күрше авыл buldular. Sugur bitkeşten mecburi uzattılar bit milyonlar kalıklar. Şunda lekkenler. Onu indi kadir etmediğim illa Allah kutulup kaldık. Şu birinci akışı. Mecburi kinap kinap yuvergen çağında. İndi biz indi pensiyede hemen artık iş bitti. Biz yetiler urak vurulgan, külte koyulgan. Bizden iş bitken tüyülgen. Yetemiz kadir edin Allah'a şükür.
Uchrashuv, bayramlarda shiddan artistlar chaqiruv yo'q. Qatnashuvchilar o'zlari jirlilar, biylar, shig'irlar, sirlar o'zlari yozalarda. Kishalar Qitoyning Harbin shahrida tug'ib o'sgan Raul ham Osiya agilardan boshqa o'tmida turgandir. Chunki Osiya xonim fortepianoda matur etib o'ynida ham o'zi matur etib jirlida. Hatto Qozondan Rustam Yaxinning o'z qo'llari bilan yozgan "Mening bir necha jirimni ingliz tilinda yozdira olmasizmi ekan" degan Xotin da ko'rsatdi menga Osiya xonim. Hem ol Rustam Yaxinning Kiyik qozlar, Oq jilkan degan ikki jirin tatar ham ingliz tillarida boshqarib, kompakt diskda chiqargan. Uchrashuv kechasida ol Rim Hasanovning Anining ko'zlari, Atining so'zlari degan jirin boshqardi.
Bu yerning ismi Anining ko'zlari, Atining so'zlari, Rim Hasanov musiqasi.
Шулайда Рустам Яхинның Киек қазлар жырын инглиз тіліндегі яңғырашын Осия ханым Аги башқаруында тыңлай қалды.
As winter winds set cold upon their wings And they set off to search warmer climes While geese may go, but friends, old friends as we Come one by one for warm company
Бүгінгі күнді Нью-Йорк татар үйішмасында 350-ден артық әғзе бар. Бұ үйішмаға Нью-Йоркның шетінде мүсілман зираты үшін бірнеше гектар орында бөліп берілген. Озатлық радиосының ілікі директоры Фәрит Агенің әтесі Умрулла аға, хәм әнесі Шәмсінур апаның да сұңғы тұқталышы шушы татар зиратында. Прагада яшаған бір татар апасы, Шихияда татар зираты барлығын білгеш, олайса бірде яшарге бола екен деген сөзлері де іске түшті. Демек, татар халқы туғанда да, ешегенде де, инде мәңгілік йұртқа кеткенде де, барлық ішлеріні өз ғұрыф-ғадәті, өз дині негізінде башқаруына мәқкүл көре. Шулай етіп сіз, Америкада яшаушы татарлар тұрмышы хақында қайбір мәғлүметлеріні тыңладығыз. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Хөрмәтті тыңлаушылар, есігізге түсіріп ұзабыз, әлігі язма Азатлық архивынан алынды. Her Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.